Dermanê bîst û du diyan, hey birayê nexweş, ku bûye mubtelayê van nexweşînên giran ên mîna nûzûlê şehtê. Serê pêşî ez mizgîn didem te ku ji bo müminan şîl û şehtî mubarek tê hesêbandin. Ji zû ve ku min ev ji evliyayan dibihîst, êca min bi raza wî nedizaniya, razekî sirrekî wê wiha tê ber dilê min ku ehlullah ji bo ku bigihêjin cenab-ı Heq û ji bo ku ji talûkên maneviyên mezin ên dinyayê xilas bibin û ji bo ku saadeta ebedî temîn bikin bi zanetî û dilxwazî wan xwe daye pey du esasan. Yek jî rabıtaya mefteye angu çavan ku dünya faniye ev jî fikirine ku li vê dinyayê mêvaneke faniyê vazifedarin û bi wî awayê ji bo heyata xwe ya ebedî xebitîne. Hê dudiyan ji bo ku ji nefsa emmare û ji hestên xwe yên kûr xilas bibin bi çîleyan bi riyazetan wan hewl daye ku nefsa emmare bikujin. Gelî bira û xûçkên ku we sihata nîvê wê wijûda xwe wenda kiriye. Du esasên kurt û hêsa ku wesîleya saadetê ne bêyî ku tu bixwazî ji te re hatine dayîn ku rewşa wijûda te daîma dixe bîra te ku zevala dinyayê heye û meriv jî fanî ne. Êdî dinya nikare te bifetisîne, gaflet jî nikare çavê te bigire. Êca nefsa emmare ku heye bi hewesên rezîl û iştahên nefsanî nikare zatekî ku bûye nîvwücûdî bixapîne. Bi wî awayê ji belayê wê nefsa zû xilas dibe. Ha mümin bi sirrê îmanê û bi teslîmiyetê û bi tevekkulê dikare ji vê nexweşîna giran û mîna şîl û şehtê di demeke kurt de mîna çîleyên ehli welîtiyê îstîfade bike, vê gavê ev nexweşîn gelek erzan tê.